AQSh-Meksika chegarasida bo'linib qolayotgan muhojir oilalar farzandlarini topish uchun kurashda davom etarkan, Merilend shtatidagi notijorat tashkilotlaridan biri ularga yordam qo'lini cho'zmoqda. Bu bolalar Amerika bo'ylab maxsus boshpanalarga tarqatib yuborilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men, Farog'at Eshbekova. Ko'ngillilar bolalar uchun kitoblar, o'yinchoqlar, shampun, tish pastalarini yig'ib qo'ygan. Bu buyumlar Texas, Florida, Nyu-York va Virginia tomonlaridagi AQSh-Meksika chegarasini kesib o'tgan va maxsus boshpanalarda saqlanayotgan bolalarga yuboriladi. Bu bolalar ilojsizlikdan Amerikaga kelgan. Bizga muhtoj. Shuning uchun ham yordam qo'lini cho'zishga qaror qildik, deydi Comfort Cases tashkiloti rahbari Rob Skir. U xayriya ishlarini 2013-yilda boshlagan edi. Rob Skirning o'zi ham yetimlikni boshdan kechirgan. Texas shtati chegarasida muhojir bolalar ota-onasidan ajralib qolganini eshitishi bilan atrofiga ko'ngillilarni to'plab ishga kirishdi.
You know, at the end of the day,
bu bolalar ularning ota-onasi nima his qilayotganini, nega chegarani kesib o'tib, nega Amerikaga kelganini bilmayman. Lekin bir narsa aniqki, ilojsizlikdan hammasi. Ular bizga muhtoj, deydi u. Ota-onasidan ajralib qolgan bolalar uchun alohida sumkalar tayyorlangan.
For the migrant kids, we have special stuffed animals that were made.
Bir ayol muhojir bolalarga deb minglab o'yinchoqlar xayriya qildi. Ispancha, inglizcha kitoblar bilan birga shu o'yinchoqlarni ham sumkalarga joylayapmiz, deydi ko'ngillilardan biri Marli Abramovich. Ko'ngillilar orasida maktab o'quvchilari ham bor. Ulardan biri Brennan Dannining aytishicha, bolalar yaqinlaridan ajratilmasligi kerak. Chegaradagi ahvolning oldi olinsa bo'lardi. Endi bolalar qayerda-yu ularning ota-onasi qayerda? Har bir bolaning yaqinlarini topishning o'zi ham katta bir ish hali, chidab bo'lmas holat, deydi u. Tramp ma'muriyati ota-onasidan ajralib qolgan 25 ming muhojir bolani qaytarib yuborishga qat'iy kirishgan ekan. Bu ko'ngillilarning hali qiladigan ishlari ko'p. Farog'at Eshbekova, Amerika ovozi, Teleradiosi uchun.